Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня» і гость сьогоднішньої розмови – керівник проєкту «Білорусь Security Блок» Андрій Поротніков. По-вашому, що означає призначення на посаду керівника адміністрації президента былого намісника старшині КДБ генерал-майора Ігора Сергієнку? Чому Олександру Лукашенку спотребилося зараз змінять керівника адміністрації Наталю Качанову, до якої, здається, знешне великих претензій не було? Чи означає гэта призначення некі, скажем так, намёки на тое, якой будзе внутрішня політика Беларусі ось у гэты выборчы год? Бо менавіта з выбарамі некаторыя глядальнікі ўжо і звязваюць гэтыя новыя прызначэнні.
Ну, сапраўды, я таксама схільны звязваць прызначэнне генерала Сергіенкі на пасаду главы адміністрацыі прэзідэнта менавіта з выбарамі, якія маюць адбыцца ў наступным годзе. А чаму менавіта ён? Ну, мабыць, таму, што ён валодае тымі кампетэнцыямі, якія з кропкі гледжання Александра Лукашэнкі могуць быць карыснымі для, скажем так, того периоду и той кампании выборшей, и принамсі у тих обставинах, у яких кампания будет вести. По-перше, я хочу згадать, что генерал Сергієнко не просто наместник старшини КДБ, а перший наместник старшини КДБ по контрвивідці. А традиційно сюди виходить не тільки, умовно кажучи, політична контрвивідка, то бок боротьба з шпіонажем, але так само і ахова, так звана ахова конституційного ладу, то бок боротьба у значній ступені з політичними опонентами існуючого в Білорусі режиму і антитерористичної діяльності. То бок это такий знак, мабуть, не вельми добрий того, що білоруські влади не виключають можливості проведення виборчої кампанії по жорсткому сценарію в умовах, ну, скажімо так, які запотребують використання у тим віку жорстких репресивних інструментів для опонентів існуючої влади.
Ну, вось менавіта, сапраўды, яго папярэдняя дзейнасць, контрвыведка, сапраўды, на што вы звернулі ўжо увагу, прыцягвае якраз увагу аглядальнікаў і кампетэнцыі, якія ў гэтай сферы ў яго ёсць. Як яны павінны быць прыдатны цяперашні ўладзь у цяперашні момант? Чаму гэты чалавек стал кіраўніком адміністрацыі?
Ну, по-перше, контрвыведка, яна прадугледжвае тым ліку і выяўлення нейкага знешняга ўмешальніцтва ва ўнутраныя працэсы, што адбываецца ў краіне. То бок мы можам уявіць, што, напрыклад, генерал Сергіенка, ён добра арыентуецца прынамсі ў тэхналогіях нейкага ўмешальніцтва, знешняга ў маніпуляцыях, у тое, што можна агулам назваць падрыўной дзейнасцю. По-другое, это так само пытание обеспечения лояльности державного аппарата. Бо контрвыведка – это не только, ну, таки, борьба со шпионажем, это вот им лику из обеспечения лояльности як цивильной системы керования, так и силовой компоненты. Ну и по-третье, это, ну, таки, недопущение того, что принято называть в Беларуси дестабилизацией ситуации, то бок массовых неких протестов и протестных акцій, зв'язаних з тим, що, як би мовити, помягчей, вибори у нас пройдуть не просто, як завсюди, а вельми жорстко, як завсюди. Тобто, це і політичний сиск, це і забезпечення лояльності внутрішньої з боку номенклатури, як цивільної, так і у погонах, і це попередження внешнього вмішальництва, і принамсі реагування на його. Тобто, у даному випадку, знов-таки, я не ведаю всього послужного спису генерала Сергієнки, але, мабуть, є підстави меркувати, що ён адмысловіць дастаткова высокага ўзроўню для таго, каб справіцца з гэтай сітуацыяй.
Калі мы неяк, ну, скажам так, стэрэатыпна можам меркаваць пра прадстаўнікоў КДБ і для гэтага ёсць усе падставы, то тым не менш узнікаюць трошкі іншыя, можа быць, паралелі і прозвішчы тих відомих чиновників Білоруської влади, які так само вийшли з шерегу КДБ. Гэта свой час Урал Латыпаў, які, ну, запомнился білоруською історією. Он так само був керівником адміністрації президента, як чоловік, ну, скажем так, односно ліберальний, принамсі, знешне. А тепер гэта Владимир Макей, міністр замежных справ. Ці нельга, так сказати, меркаваць, што паходжанне з КДБ зусім не абавязкова перадвызначае нейкую політику, яку будзе праводзіць чалавек.
Макей выходзіць не з КДБ, з вайсковай выведкі, гэта, скажем так, канкурыруюча структура, прычым яшчэ за савецкім часам. А што тычыцца самога Сергіенкі, я магу звернуць увагу на тое, што, па-першае, адукацыя ён гісторык, у прынцыпе. Тобто ён прафесійны гісторык, і ў дадзеным выпадку ён у тым ліку і адказваў у КДБ за пытанне, звязанае з рэабілітацыяй ахвяраў сталінскіх камуністычных рэпрэсій. І, в прынцыпе, прынамсі, тая публічная пазіцыя, якая гучылася, ну, яна была даволі роўная і, ну, скажам так, узважаная. Таму ў дадзеным выпадку, зноў-такі, складана сказаць, як чалавек сабе будзе паводзіць на новай пасадзе, але трэба памятаць адну простую рэч, што ён застаецца генералам дзеючай службы. І ён будзе выконваць тыя зарады, якія аддасць яму самі ведаем хто. І далёка не заўсёды яго на асабістае меркаванне, асабістая пазіцыя, яна будзе мець нейкую ролю. А можа быць, яна будзе мець граць ролю, ну, не вельмі часта нават. Таму ў гэтай сістэме, якая існуе, сам па сабе факт таго, што чалавек ёсць выхадцам з той ці іншай службы ці органаў улады, ён яшчэ не сведчыць аб тым, што, ну, чалавек сабе будзе паводзіць неяк шаблонна.
Сярод факту біяграфіі Сергіенкі ёсць тое, што ў 10-м годзе ён разам з дзясяткамі іншых беларускіх чыноўнікаў патрапіў невыязны спіс Еўразвязу. Потым паступова, як гэта рабіла Еўразвяз, ён был адтуль выведзены. Па-вашаму, ці можа гэта аказаць нейкі ўплыў, тым ліку і на замежна-палітычную дзейнасць, ці ўсё-такі адміністрацыя прэзідэнта гэта трошкі не тая сфера, дзе гэта вельмі важна?
Ну, адміністрацыя прэзідэнта, яна фармулюе нейкую стратэгію глабальную ў замежна-палітычнай дзейнасці, але ж тое, што тычыцца асабіста генерала Сергіенкі, то наколькі можна зразумець, зараз гэты эпізод забыты, у тым ліку і на захадзе.
Значная частка сённяшняга выступу Александра Лукашэнкі перад беларускімі дэпутатамі абедзвюх палатаў якраз былі пытанні магчымых інтэграцыйных дамоўленасцяў адносінаў з Расіяй. І тут Александр Лукашэнка, сярод іншага, што паўтарыў чарговы раз, што Беларусь не збіраецца нікуды ступаць, тым больш і нават у склад брацкай Расіі, але у тым ліку сказаў і даволі такія новыя рэчы. Ён сказаў, што Беларусь і Расія не ведуць дыялог, цитата, о політичних питаннях, наприклад, у створенні адзіного парламенту. Але зусім недавно посол Білорусі в Росії Сімашко якраз сказав, що керівники Білорусі і Росії домовилися про адзіний парламент і урад. Чому, по-вашому, вийшла така нестиковка?
Ну, мені подається, що в даному випадку Сімашко мав на увазі домову 92-го року, де, справді, керівники Білорусі і Росії домовилися об створенні політичної надбудови над так званою союзною державою. Але це було 20 років тому. То бок. І знов-таки хочу звернути увагу, що раніше російський бок так само стверджав, що політичні питання ось у межах цієї мапи ці пагаднення, паглыбленне інтэграцыі не разглядаюцца.
То, што Лукашэнка даволі шмат казаў пра, зноў-такі, непахістнасць незалежнасці, ці азначае гэта, што ён пасырбаваў, скажам так, падстіліць саломку перад бліжэйшай сустрэчай з Владзімірам Пуціным, менавіта, каб іще раз акрэсліць публічна беларускую пазіцію, а раз ён публічна перад дэпутатамі і беларускімі сродкамі масавай інфармацыі ёй акрэсліў, значыць, ён за яе на гэтай сустрэчы ўжо перайсці не зможа.
Так, это безумовно можно разглядать в таким выгляде, что белорусский бок, скажем так, окреслил базу перемолвную, те обмежевания, за какие они не собираются переходить. Але тут есть и другое вымирение, это вымирение внутриполитичное и заходнее, то бок Лукашенко спробуя таким чином, ну, может быть, неде приспокоить и громадскую думку, и думку заходней политичной элиты относно того, что Беларусь остается незалежным, бо незалежной, бо соправды, коли, скажем, серьезно прымаць тыя заявы аб непазбежнасці паглынення Беларусі, то тады ўзнікае пытанне з боку заходніх элітаў, а які сэнс зараз у прынцыпе аб нечым дамаўляцца з Мінскам, то бок гэта ўжо праблема знешнепалітычная і нават тэхнічная, якая абмяжоўвае саму камунікацыю беларускай афіцыйнага Мінска з заходнімі сталіцамі. Таму тут ёсць тут адразу некалькі адрасатаў, гэта безумоўна і расійскі бок, гэта і ўнутраняя аўдыторыя, ну і безумоўна заходні бок.
Больш за тое, даволі, ну, скажам так, агрэсіўна нават прагучалі словы Лукашэнкі, што Беларусь цяпер ужо не просіць крэдыты ў Расіі. Лукашэнка сказаў, што забараніў міністру фінансаў браць апошні транш Еўразійскага банку. Наўряд ці гэта кажа пра тое, што беларуская эканоміка ў такім цудоўным стане, што крэдыты не патрабуе. Проста, відаць, Александр Лукашэнка спадзяецца, што крэдыты могуць прыйсці з іншых крыніцаў, ну, напрыклад, з Кітаю.
Гэта адзін варыянт, іншы варыянт перыядычна абвяшчаецца пра працоўкі праектаў па выхаду на заходнія рынкі заёмнага капіталу. Але тут, ведаеце, Александр Лукашэнка адмовіўся ад атрымання крэдыту апошняга траншу ад Еўразійскага фонду стабілізацыі развіцця. Ну, тады, калі сам фонд адмовіўся крэдытаваць Беларусь, то гэта такая вельмі дзіўная адмова. То бок мы вам не дадзім грошы, а мы не дадзіце, ну і не трэба. Гэта, канешне, ўсё гучыць не вельмі сур'ёзна і вучыць як спроба захаваць твар пры даволі кепскай гульні.
У любым выпадку, ўсё-такі зараз вся ўвага накіравана на магчымую сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна. І вось выступаючы менавіта перад гэтай сустрэчай, наколькі, па-вашаму, Александр Лукашэнка, ну, выканаў сваю задачу, неяк вот акрэсліць менавіта тыя самыя свае пазіцыі, і як Масква, па-вашаму, можа паставіцца да сённяшніх шыраванняў кіраўніка Беларусі, хаця, зрэшты, напэўна, для іх у іх не было нічога нового.
Ну, гэта ні для кога не было нічым новым, а насамрэч прынцыповых рэчаў, якія Лукашэнка не казаў раней, сёння не прагучала, як мне падаецца. Што тычыцца Маскве, то я не думаю, што гэты выступ ім у прынцыпе быў цікавы, бо яны будуць дзейнічаць згодна з уласным сцэнаром. І я хачу звярнуць увагу, што гэты саміт беларуска-расійскі, ён планаваўся як юбілейны, як урачысты, звязаны з 20-годдзем гэтага інтэграцыйнага праекту, так званай саюзнай дзяржавы, што прадугледжвала, ну, некую такую урачыстасць і атмасферы, і месца, і афіцыйнасць. Але ў апошні момант высветлілася, што Александр Лукашэнка ліціць, па-першага, не 8-га, а 7-га снежня, і далёка не ў Крэмль, а фактычна на дачу да Владіміра Пуціна ў Сочы. То бок само мерапрыемства, яно рэзка губляе свой статус. І будзе вельмі цікава назіраць, як, у прынцыпе, ўсё пройдзе, каб зразумець, наколькі гэты праект інтэграцыйны ён для Расіі ёсць прынцыповым і жыццёва неабходным.
Палітычныя лідары заклікаюць беларускіх грамадзян 7 снежня прыйсці на Кастрычынскую плошчу, каб выказаць свой пратэст супраць планаў інтэграцыі. Па-вашаму, якім зараз, скажам, на раздарожжы стаіць беларуская лада в сувязі з гэтымі магчымымі пратэстамі? З аднаго боку, у палітычным сэнсе можа быць той рэдкі выпадак, калі ёй было б і выгадна, каб беларускія людзі выйшлі і сказалі, што яны за незалежнасць. З іншага боку, но ўсё-такі такія ахранительныя традыцыі і тэндэнцыі прыціскаць любое выказванне, самастойнае выказванне палітычнай думкі, яны прывалююць все гэтыя гады. Ці можа ўлада спакойна паставіцца да гэтага пратэста, ці магчыма людзей чакае разгон?
Сумняюся, што людзей чакае разгон, таму што вынікі парламенцкіх, так званых парламенцкіх выбараў, што адбыліся, яны, па-першае, не вельмі добра прайшлі для ўладаў з кропкі гледжання яўкі, якая была катастрафічна нізкай, наколькі вядома. А другі момант, гэта тое, што негатыўная рэакцыя з боку захаду на тое, як ўсё адбывалася, якія вынікі, яны ўсё ж такі прысутнічаюць гэтай рэакцыі. Таму ў дадзеным выпадку не ў інтарэсах улады ісці на нейкае абвастрэнне становішчаў у плане выкарыстання такіх жорсткіх рэпрэсіўных метадаў, разгонаў і так далей. Я схіляюся да такой думкі, што мерапрыемства пройдзе без нейкіх значных інцыдэнтаў, але безумоўна, ягоныя арганізатары потым будуць пакараны, ну, традыцыйна для апошніх месяцаў штрафу.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – керівник проєкту «Білорусь Security Блок» Андрій Поротніков. Заставайтеся зі свободою!
Радіо «Свобода». При мікрафоні Зміцер Бартосік. Ми протягуємо подорожжя у 1946 год у вёску Новий Двор, що на Поставщині. Браніслава Скіпара, 65-годового селяніна, голову сім'ї, батьку, шастьох дітей, судили по двох артикулах – по 94-м, частці другої, і 72-м. Почитаємо Кримінальний кодекс БССР 1928 году. Ось 94-й артикул. Отказ отдельных граждан от выполнения повинностей и работ, имеющих общегосударственное значение. Частка другая этого артикула кажа про, цитую, «убой лошадей без разрешения ветеринарного надзора кулаками и частными скупщиками или подстрекательства ими к незаконному убою лошадей других лиц, а также умышленное изувечение лошадей и иные злостные действия, которые повлекли за собой падеж лошади или привели лошадь в непригодное состояние». Конец цитаты. Але ж чалавека абвінавачваюць у вельмі канкрэтных лічбах недапаставак. Давайте прыгледзімся да гэтых лічбаў. Ад яго патрабуюць 1188 кілаграм зерня. Калі гэта падзяліць на 11 гектараў, атрымліваем роўна 108 кілаграм. Крыху больш за цэнтнер. Адзін цэнтнер з гектара. Для любога чалавека, які хоць раз слухаў навіны на першым канале беларускага радыё, гэтая лічба не падасца высокай. Ідзем далей. 472 кілаграмы сена. Уражвае дакладнасць савецкіх вучоных, як яны яшчэ грамы не дапісалі. Але ж паўтонны сена не самы страшны аброк. Ну, а ўжо мяса здаць усяго 24 кілаграмы. Ну, хто яшчэ так прыгалупіць беларускага селяніна, як неродная савецкая ўлада? Пагадзіцеся, гэтыя лічбы для моцнага гаспадара проста пыл. Праўда? Не, няправда. Кожны пункт па асобку з гэтага пратаколу можа заваліць усю гаспадарку, не кажучы ўжо пра ўсе разам. Маім экспертам выступіў эканаміст Міхал Залескі, дарэчы, сам ураджэнец зніклай вобласці. Таким чином, что такое один центнер с гектара?
Ну, у нас у Заславья, скажем, за часы, коли оно заснованное было, на лядах, вот как тут люди ляда робят, у них было 20 центнеров. Збожжа давала там 20 центнеров, жита и ячмень. Ну, коли мы берем, когда бедный был человек, у него могло быть 12, коли он угноение не уносил. С чего различивали большевики? Ну что, тут в два раза лепше, чем в России, значит. Так, сам 6. По-другому, 2 центнера ему треба покинуть на посев, потому что все ж таки на Украине они опеклись, ну, и они тогда зрозумели, что коли на посев не покидать, так они самусти дохнуть. А с 10 центнеров остатних у его один забрать. И они при гэным не уличивали, что у человека есть еще дети, свиньи, коровы, значит, и что треба нечто продать, потому что, ну, треба ж нечто купить, правда? Треба разуметь, что гэны люди, скажем, селяне, вот у нас крыху не разумеют вот гэна. Гэна люди, которые как бы балансовали. Гэны балансовали на мяжи весь час. У них не было особливо ничего. Гэна был баланс основания. И калі гэны баланс порушается, то магчымы обвал. Як спевали, як бы вот уже коли жавороночки гэныя. Жавороночки, прилетите. Бо уже зимушка надоела, уся хлебушки пераела. то табе ж павінна хапіць хлебу не на заўтра ты сабе зрабіў, табе павінна хапіць да новага ўраджаю. Ты павінен да жніўня дажыць, а не да заўтра. Камуністы неяк гэта не ўлічвалі. І вось гэны дысбаланс, ён быў звязаны з усім, таму што гэная гаспадарка, которая вагаецца, дробная гаспадарка, такая малатаварная, скажам, альбо натуральная, яна вагаецца на мяжы існавання. І вот чалавека, як бы ён стаіць на стуле з пятлёй на шыі, а ў яго гэны стул забіраюць, кажуць, ты так павісі, мы табе потым зноў падставім. Ну, гэна нікому не падабалася, канешне. І людзі больш рашучыя, яны супраціўляліся, як маглі гэнаму. Яны хавалі збожжа, яны камбінірывалі паўсякаму, яны ўцякалі з вёскі, як мой бацька ўцёк. Кінуў зямлю ды ўцёк. Не пайшоў калгас.
Насамрэч забіралі ў нашага героя не адзін цэнтнер, а ўсе чатыры, бо не ўсе ж тыя гектары былі засеяныя збожжам. У яго ж яшчэ каровы ёсць, якіх трэба карміць. Забіраем паўтонны сена.
Забіраюць шэстую частку сена ад каровы. Карова што, трактор? Ты паставіш, яна будзе стаяць? А ў яго не адна карова была. Значыць, калі ў яго была такая гаспадарка, то ён павінен меў двух коней, на 5 гектараў конь патрэбны. То ён павінен мець двух коней, 5-6 кароў. Таму што яму патрэбна раз у 3 гады па 2 пуды гноя на квадратную сажэнь кінуць было ў зямлю. Мы ж гаворым, што гэта ўстойлівасць на мяжы, а яны з-пад яго табурэтку выбіваюць. Значыць, калі ў чалавека забіраюць сена, значыць, адной з яго каровы сена не хопіць. Так, яна можа цяліцца павінна. То мы бачым, што яму парушаюць, як гэта завецца на сучаснай мове, абарот і кругаабарот статку. Ну, калі не будзе гэнай каровы, то не будзе цяляці. Калі не будзе цяляці, ну і гэнак далей. Што ў яго атрымліваецца? Яно ж усё павінна ісці сваёй чаргой. Ён не планаваў пад гэна. У яго няма магчымасці купіць гэна сена, каторае ён аддасць.
Ну і нарэшце самы лёгкі пункт. 24 кілаграмы мяса. І тут таксама не выкрутка.
Мяса яму 24 кілаграмы. Што такое 24 кілаграмы? Што яна за жывёла? 24 кілаграмы. Да, няма такой жывёлы 24 кілаграмы мяса. Наце яму трэба некага зарэзаць. Ну, хорошо, ён зарэжа свінню. Так? Ён калі павінен? Ён жа ў пару таксама павінен свінню калоць, да? І ў яго ўжо ведама, што з той свінні будзе. Будуць і каўбасы, будзе шынка, будзе тое, будзе сёе. Ну, дык яму трэба, значыць, зарэзаць гэну свінню. А куды мяса? А куды парэшткі, куды вантробы, куды ўсё, куды што? Цяму людзі, яны ж не ва ўсякі дзень свінні гэны рэзалі. Ну, калі толькі невялікае свята, што яе з'ядуць за адзін раз. Нейкі там талаку робяць на ўсю вёску, то, канешне, людзей пакарміць, правільна? Там хата згарэла, новую ставіць трэба за адзін дзень. Ну, яна ж не той выпадак. Значыць, і з мясам тое самае. Значыць, ён павінен выкручвацца. Ён павінен нешта здаваць. Як патрабавалі там прыкладам воўну здаваць, а авечак няма, наш ты мусіш купіць гэную воўну і здаць, бо будзеш вінаваты. Альбо яйкі на воўну мяняць там у сяльпе там і так далей. Ну, на всякія камбінацыі дурацкія адносці. І гэна ўсё цягнулася і цягнецца да гэнага часу. Яно іншыя формы набывае. Яно набывае іншыя формы. Яно кіраванне вёскай, яно засталося. У нас ёсць вялікі аграр, ён жа гісторык і эканаміст, і ён кіруе ўсім, што варушыцца, і не кіруе тым, што ўжо не варушыцца. Ось ён гэта і ганяе. Так сама яно і адбывалася і ў тыя часы. І от гэнае кіраванне ішло. Гэна ўсё было двуедзінае як бы рашэнне. З аднога боку загнаць людзей у калгас, ну, таму што чалавек вырашае, ну чым мяне будуць вот так вот даводзіць да інфаркта і інсульту, то лепей гарыце вы гарам, забірайце ўсё, ідзіце к чортавай мацеры. А я дзяцей выпраўлю там у Рыгу куды-небудзь, ці там у Даўгаўпіл всякі. Адцяпіцеся вы ад мяне. Ну тады ехалі з Маладычанскай вобласці, вот ад нас, ехалі на поўнач.
Вы сказалі з Маладачанскай? Людзі казалі Маладачанскай, не Маладзечанскай.
Так, Маладачанскай. То гэна пёрлі туды на Клайпеду, на Калінінград, на Даўгаўпілс, на Рыгу, на Ленінград. Вот туды ехалі людзі.
Пасля ўсяго пачутага пастаўце сябе на месца гэтага селяніна і паспрабуйце не стрымліваць сябе ў выразах на адрас новай улады, савецкага ўрада і асабіста таварыша Сталіна. Артыкул нумар 72 ўжо чакае. пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев». Конец цитаты. Для Бронислава Скипора судья Федоров с народными заседателями Бароука и Ратниковой лягерных годов не шкодовали, а могли ждать сгодно артикулу полгода. До речи, ни имены по батьку судьев у протоколах николи не фигуруют.
Скипор Бронислава Семеновича подвергнуть лишению свободы на 6 лет с отбытием в исправительно-трудовом лагере с поражением в избирательных правах на срок 3 года без конфискации имущества. Меру пресечения содержание под стражей оставить без изменения с зачетом предварительного заключения, отбытого с 29 августа 1946 года. С имущества осужденного в пользу коллегии адвокатов за защиту по назначению адвокатом Михневич взыскать 200 рублей. Председательствующий Федоров, народные заседатели Боровка и Ратникова.
Здаецца, термін 6 гадоў, як для сталінскіх часоў, не самы страшны, але Браніслава Скіпара больш радня ўжо не ўбачыла. Слова спадарыні Тарэсе.
Было вядома, куды яго саслалі.
А хто ж вядома, я нічога ні слова.
Ні пісем не дасылаў?
Ні, ні слова, ні пра яго нічога ніхто не ўзнаў. Уся кроўка казала, што надо было трошка і маўчаць нешта, і ён там сапраціўляўся, кожа против гэта. Канечна, так яго, можа, дзе і ўбілі, бо нічога, нікакого следу ад яго, ні пісьма, нічога. Как забралі, так і забралі.
А яны спрабавалі шукаць, пісаць куды-небудзь, ці это дурная справа бескарысна?
Ну, шукалі ліш нічога ім. Выбыў і ўсё.
Выбыў і ўсё?
Выбыў і ўсё. Сыны ўжо ж большыя ж гэтыя шукалі яго, але ж і так яго і не нашлі. Блін, дзюхі. Ну, наверна, мы так усе думалі, што яго расстралялі. Так.
Уявіце, каб у наш час на запыт сваякоў улады спрабавалі б адмаўчацца, каб ні пасведчання аб смерці, ні звестак пра пахаванне, нічога. Уявіць такое цяжка. А вось у мірным 46-м уяўляю, бо пры той хуткасці змены рэжымаў адзіная радасць, каб хто-небудзь з блізкіх выжыў. Самі пасудзіце. 39-й прыходзяць вызвалітэлі ад панскага ярма, толькі паспрабуй выявіць незадаволенасць. У цягніку на ўсход заўжды знойдзецца лішняе месца. 1941 прыходзяць вызвалітэлі ад бальшавіцкага ярма. Незадаволеных ледзь не кожны дзень мяняюць на шыбеніцах, што на рынкавых пляцах. 1944 прыходзяць вызвалітэлі ад фашысцкага ярма. Можа, нехта незадаволены новым ладам? Можа, які куркуль не хоча дзяліцца сваім добром з пераможнай арміяй? Ці пры Гітлеру параз'ядаліся? Таму я разумею сям'ю скіпараў, якія не вельмі дамагаліся ад новай улады праўды. Жывыя саслалі не ўсіх, забралі не ўсё, незадаволеныя ёсць, няма, ну тады слава таварышу Сталіну. Але ж далёка не ўсе былі згодныя з такім парадкам. Пра гэта ў наступных перадачах па маладачанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік.
Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тидня» і гость сьогоднішньої розмови – керівник проєкту «Білорусь Security Блок» Андрій Поротніков. По-вашому, що означає призначення на посаду керівника адміністрації президента былого намісника старшині КДБ генерал-майора Ігора Сергієнку? Чому Олександру Лукашенку спотребилося зараз змінять керівника адміністрації Наталю Качанову, до якої, здається, знешне великих претензій не було? Чи означає гэта призначення некі, скажем так, намёки на тое, якой будзе внутрана палітыка Беларусі вось у гэты выбарчы год? Бо менавіта з выбарамі некаторыя глядальнікі ўжо і звязваюць гэтыя новыя прызначэнні.
Ну, сапраўды, я таксама схільны звязваць прызначэнне генерала Сергіенкі на пасаду главы адміністрацыі прэзідэнта менавіта з выбарамі, якія маюць адбыцца ў наступным годзе. А чаму менавіта ён? Ну, мабыць, таму, што ён валодае тымі кампетэнцыямі, якія з кропкі гледжання Александра Лукашэнкі могуць быць карыснымі для, скажем так, того периоду и той кампании выборшей, и принамсі у тих обставинах, у яких кампания будет вести. По-перше, я хочу згадать, что генерал Сергієнко не просто наместник старшини КДБ, а перший наместник старшини КДБ по контрвивідці. А традиційно сюди виходить не тільки, умовно кажучи, політична контрвивідка, це бок боротьба з шпіонажем, але так само і ахова, так звана ахова конституційного ладу, то бок боротьба у значній ступені з політичними опонентами існуючого в Білорусі режиму і антитерористичної діяльності. То бок, гэта такі знак, мабуть, не вельмі добры таго, што беларускія ўлады не выключаюць магчымасці правядзення выбарчай кампаніі па жорсткаму сцэнару ва ўмовах, ну, скажам так, якія запатрабуюць выкарыстання ў тым ліку жорсткіх рэпрэсіўных інструментаў да апанентаў існуючай ўлады.
Ну, вось менавіта, сапраўды, яго папярэдняя дзейнасць, контрвыведка, сапраўды, на што вы звернулі ўжо увагу, прыцягвае якраз увагу аглядальнікаў і кампетэнцыі, якія ў гэтай сферы ў яго ёсць. Як яны павінны быць прыдатны цяперашні ўладзь у цяперашні момант? Чаму гэты чалавек стал кіраўніком адміністрацыі?
Ну, по-перше, контрвыведка, яна прадугледжвае тым ліку і выяўлення нейкага знешняга ўмешальніцтва за ўнутраныя працэсы, што адбываецца ў краіне. То бок мы можам уявіць, што, напрыклад, генерал Сергіенка, ён добра арыентуецца прынамсі ў тэхналогіях нейкага ўмешальніцтва знешняга, ў маніпуляцыях, у тое, што можна агулам назваць падрыўной дзейнасцю. По-другое, это так само пытание обеспечения лояльности державного аппарата. Бо контрвыведка – это не только, знову-таки, борьба со шпионажем, это, в том лику, и обеспечение лояльности як цивильной системы керования, так и силовой компоненты. Ну и, по-третье, это, знову-таки, недопущение того, что принято называть в Беларуси дестабилизацией ситуации, то бок массовых неких протестов и протестных акцій, зв'язаних з тим, що, як би мовити, помягчей, вибори у нас пройдуть не просто, як завсюди, а вельми жорстко, як завсюди. Тобто, це і політичний сиск, це і забезпечення лояльності внутрішньої з боку номенклатури, як цивільної, так і в погонах, і це попередження внешнього вмішальництва і, принаймні, реагування на його. Тобто, у даному випадку, знов-таки, я не ведаю всього послужного спису генерала Сергієнки, але, мабуть, є підстави меркувати, що ён адмысловіць дастаткова высокага ўзроўню для таго, каб справіцца з гэтай сітуацыяй.
Калі мы неяк, ну, скажам так, стэрэатыпна можам меркаваць пра прадстаўнікоў КДБ і для гэтага ёсць усе падставы, то тым не менш узнікаюць трошкі іншыя, можа быць, паралелі і прозвішчы тих відомих чиновників Білоруської влади, які так само вийшли з шерегу КДБ. Гэта в свой час Урал Латыпаў, які, ну, запомнился білоруською історією. Он так само був керівником адміністрації президента, як чоловік, ну, скажімо так, односно ліберальний, принамсі, знешне. А тепер гэта Владимир Макей, міністр замежних справ. Ці нельга, так сказати, меркаваць, що походження з КДБ зусім не обов'язково передвизначає нейкую політику, яку буде проводити чоловік.
Макею виходить з КДБ з військової вивідки, це, скажімо так, конкуруюча структура, причому ще за совєтським часом. А що стосується самого Сергієнка, я можу звернути увагу на те, що, по-перше, адукація, він історик, в принципі. Тобто він професійний історик, і в даному випадку він у тим ліку і вказував у КДБ за питання, зв'язане з реабілітацією ахвяров сталінських комуністичних репресій. І, в принципі, принаймні, та публічна позиція, яка вийшовалася, ну, вона була доволі ровна і, ну, скажімо так, узвала. Тому в даному випадку, знов-таки, складно сказати, як чоловік себе буде поводити на новій посаді, але треба пам'ятати одну просту річ, що він залишається генералом діючої служби. І він буде виконувати ті заради, які віддасть йому сам невідомий хто. І далеко не завжди його на особисте міркування, особиста позиція, вона буде мати ніяку роль. А може бути, вона буде мати грати роль, ну, не вельми часто навіть. Тому в цій системі, яка існує, сам по собі факт того, що чоловік є вихідцем з той чи іншої служби чи органу влади, і він ще не свідчить об тим, що, ну, чоловік себе буде поводити не шаблонно.
Сярод факту біографії Сергієнкі є ось те, що в 10-му році він разом з десятками інших білоруських чиновників потрапив в невиїзний спіс Еврозв'язу. Потім поступово, як це робив Еврозв'яз, він був оттуль виведений. По-вашому, чи може це оказати ніякий вплив, тим ліку і на заміжно-політичну діяльність, чи все-таки адміністрація президента – це трошки не та сфера, де це вельми важно?
Ну, адміністрація президента, вона формулює ніяку стратегію глобальну для міжнополітичної діяльності. Але ж те, що тичиться особисто генерала Сергієнка, то наскільки можна зрозуміти, зараз цей епізод забити, у тим ліку і на заході.
Значна частка сьогоднішнього виступу Олександра Лукашенка перед білоруськими депутатами обидвих палат якраз були питання можливих інтеграційних домовленостей відносно з Росії. І тут Олександр Лукашенко, серед іншого, що повторив черговий раз, що Білорусь не збирається нікуди вступати, тим більше і навіть в склад братської Росії, але в тим ліку сказав і доволі такі нові речі. Він сказав, що Білорусь і Росія не ведуть діалог, цитата, о політичних питаннях, наприклад, у створенні єдиного парламенту. Але зовсім недавно посол Білорусі в Росії Семашко якраз сказав, що керівники Білорусі і Росії домовилися про єдиний парламент і урад. Чому, по-вашому, вийшла така нестиковка?
Ну, мені подається, що в даному випадку Семашко мав на увазі домову 92-го року, де, справді, керівники Білорусі і Росії домовилися об створенні політичної надбудови над так званою союзною державою. Але це було 20 років тому. Тобок. І знов-таки хочу звернути увагу, що раніше російський бок так само стверджав, що політичні питання ось у межах цієї мапи, цієї погоднення, поглубління інтеграції не розглядається.
То, що Лукашенко доволі шмат казав про, знову-таки, непохистність незалежності, це означає, гэта, що він посербував, скажімо так, подстеліть соломку перед ближайшою зустрічей з Владимиром Путіним, менавіта, каб іще раз окресліть публічно білоруську позицію, а раз він публічно перед депутатами і білоруськими сродками масової інформації її окреслив, значить, він за її на цій зустрічі вже перейти не зможе.
Так, это безумовно можно разглядать вот таким выгляде, что белорусский бок, скажем так, окреслил базу перемовную, те обмежевания, за какие они не собираются переходить. Але тут есть и другое вымирение, это вымирение внутриполитичное и заходнее, то бок Лукашенко спробует таким чином, ну, может быть, неде приспокоить и громадскую думку, и думку заходней политичной элиты относно того, что Беларусь остается незалежным, бо, саправды, коли, скажем, серьезно спримать простые заявы об непозбежности поглынения Беларуси, то тогда возникает питание с боку заходних элитов, а який сенс зараз, в принципе, об нечем домовляться с Минском, то бы это уже проблема внешнеполитичная, навык техничная, якая обмежевывает саму коммуникацию белорусской официального Минска с заходними столицами. Тому тут есть тут сразу несколько адресатов, это, безумовно, и российский бок, это и внутренняя аудитория, но и, безумовно, заходний бок.
Больш за тое, даволі, ну, скажем так, агрэсіўна нават прагучалі словы Лукашэнкі, што Беларусь цяпер ужо не просіць крэдыты ў Расіі. Лукашэнка сказаў, што забараніў міністру фінансаў браць апошні транш Еўразійскага банку. Наўряд ці гэта кажа пра тое, што беларуская эканоміка ў такім цудоўным стане, што крэдытаў не патрабуе. Проста, відаць, Александр Лукашэнка спадзяецца, што крэдыты могуць прыйсці з іншых крыніцаў, ну, напрыклад, з Кітаю.
Это один вариант, інший вариант периодично обвешается про подсовки проектов по выходу на заходние рынки заемного капитала. Але тут, ведаете, Александр Лукашенко отмовился от отримания кредита опошнего траншу от Евразийского фонда стабилизации и развития. Ну, тогда, когда сам фонд отмовился кредитовать Беларусь, то была такая вельми дивная отмова. То бок, мы вам не дадим гроши, а мы не дадите, ну и не треба. Это, конечно, все очень невельми серьезно, и вучыць, як спроба захаваць твар пры даволі кепскай гульні.
У любым выпадку, все-таки зараз вся увага накіравана на магчымую сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна. І вось выступаючы менавіта перад гэтай сустрэчай, наколькі, па-вашаму, Александр Лукашэнка выканаў сваю задачу, неяк вот акрэсліць менавіта тыя самыя свае пазіцыі, і як Масква, па-вашаму, можа паставіцца да сённяшніх шараванняў кіраўніка Беларусі, хаця, зрэшты, напэўна, для іх у іх не было нічого нового.
Ну, это ни для кого не было ничем новым, а на самом деле принциповых решений, которые Лукашенко не казал ранее, сегодня не прогучало, как мне подается. Что тычется Москве, то я не думаю, что этот выступ им, в принципе, будет интересен, бо они будут действовать согласно собственным сценарием. И я хочу звернуть увагу, что этот саммит белорусско-российский, он плановался как юбилейный, как урочистый, связанный с 20-годием этого интеграционного проекта, так называемой союзной державы. Что предугреживало, ну, некую такую урочистость и атмосферы, и места, и официйность. Але в апошний момент высветлилось, что Александр Лукашенко летит по першага не 8-го, а 7-го снежня, и далеко не у Кремль, а фактично на дачу до Владимира Путина у Сочи. То бок само мероприемство, оно резко губляет свой статус. И будет вельми цікаво назирать, как в принципе все пройдет, как зразуметь, насколько этот проект интеграционный он для России есть принциповым и життево необходимым.
Політычныя лідары заклікаюць беларускіх грамадзян 7 снежня прыйсці на Кастрычынскую плошчу, каб выказаць свой пратэст супраць планаў інтэграцыі. Па-вашаму, якім зараз, скажам, на раздарожжы стаіць беларуская лада в сувязі з гэтымі магчымымі пратэстамі? З аднаго боку, палітычным сэнсе можа быць той рэдкі выпадак, калі ёй было б і выгадна, каб беларускія людзі выйшлі і сказалі, што яны за незалежнасць. З іншого боку, но все-таки такие охранительные традиции и тенденции притискать любое выказывание, самостоятельное выказывание политической думки, они превалюют все эти годы. Ти может улада спокойно поставиться до этого протеста, ти махчима людей чекая разгон.
Сумняюся, что людей чакае разгон, тому что выники парламентских, так званых парламентских выборов, что отбылися, яны, по-перше, не вельми добро прошли для влада с крупки гледжения ялки, якая была катастрофично низкой. Наколькі вядома, а другі момант гэта тое, што негатыўная рэакцыя з боку захаду на тое, як усё адбывалася, якія вынікі, яны ўсё ж такі прысутнічаюць гэтай рэакцыі. Таму ў дадзеным выпадку не ў інтарэсах улады ісці на нейкае абвастрэнне становішча ў плане выкарыстання такіх жорсткіх рэпрэсіўных метадаў, разгонаў і так далей. Я схіляюся да такой думкі, што мерапрыемства пройдзе без нейкіх значных інцыдэнтаў, але безумоўна, ягоныя арганізатары потым будуць пакараны, ну, традыцыйна для апошніх месяцаў штрафу.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – керівник проєкту «Білорусь Security Блок» Андрій Поротніков. Заставайтеся зі свободою.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у 1946 год у вёску Новый Двор, что на Поставщине. Слава Скіпара, 65-гадовага селяніна, галаву сям'і, бацьку, шасцёх дзяцей, судзілі па двух артыкулах, па 94-м частцы другой і 72-м. Пачытаем крымінальны кодэкс БССР 1928 году. Вось 94-й артыкул. Отказ отдельных граждан от выполнения повинностей и работ, имеющих общегосударственное значение. Частка другая этого артикула кажа про, цитую, «убой лошадей без разрешения ветеринарного надзора кулаками и частными скупщиками или подстрекательства ими к незаконному убою лошадей других лиц, а также умышленное изувечение лошадей и иные злостные действия, которые повлекли за собой падеж лошади или привели лошадь в непригодное состояние». Конец цитаты. Але ж чалавека абвінавачваюць у вельмі канкрэтных лічбах недапаставак. Давайте прыгледзімся да гэтых лічбаў. Ад яго патрабуюць 1188 кілаграм зерня. Калі гэта падзяліць на 11 гектараў, атрымліваем роўна 108 кілаграм. Крыху больш за цэнтнер. Адзін цэнтнер з гектара. Для любога чалавека, які хоць раз слухаў навіны на першым канале беларускага радыё, гэтая лічба не падасца высокай. Ідзем далей. 472 кілаграмы сена. Уражвае дакладнасць савецкіх вучоных, як яны яшчэ грамы не дапісалі. Але ж паўтонны сена не самы страшны аброк. Ну, а ўжо мяса здаць усяго 24 кілаграмы. Ну, хто яшчэ так прыгалупіць беларускага селяніна, як неродная савецкая ўлада? Пагадзіцеся, гэтыя лічбы для моцнага гаспадара проста пыл. Праўда? Не, няправда. Кожны пункт па асобку з гэтага пратаколу можа заваліць усю гаспадарку, не кажучы ўжо пра ўсе разам. Маім экспертам выступіў эканаміст Міхал Залескі, дарэчы, сам ураджэнец зніклай вобласці. Такім чынам, што такое адзін цэнтнер з гектара?
Ну, у нас у Заславі, скажем, за часы, калі яно заснаванае было, на лядах, вот як тут людзі ляда робяць, у іх было 20 цэнтнераў. Збожжа давала там 20 цэнтнераў, жыта, ячмень. Ну, калі мы бярэм, гэта бедны быў чалавек, у яго магло быць 12, калі ён угнаенне не ўносіў. Чаго разлічвалі бальшавікі? Ну, што, тут у два разы лепш, чым у Расіі, значыцца. Так, сам 6. Па-другое, 2 цэнтнера яму трэба пакінуць на пасеў, таму што ўсё ж такі на Украіне яны апякліся, ну, яны тады зразумелі, што калі на пасеў не пакідаць, дык яны чамусьці дохнуць. А з 10 цэнтнераў астатніх у яго адзін забраць. Яны пры гэным не ўлічвалі, што ў чалавека ёсць яшчэ дзеці, свінні, каровы, значыць, і што трэба нешта прадаць, таму што ну трэба ж нешта купіць, праўда? Трэба разумець, што яны людзі, скажам, сяляне, вот у нас крыху не разумеюць вот гэна. Гэна людзі, каторыя як бы балансавалі. Яны балансавалі на мяжы ўвесь час. У іх не было асабліва нічога. Гэна быў баланс існавання. І калі гэны баланс парушаецца, то магчымы абвал. Як спевалі, як бы вот ужо калі жавароначкі гэныя. Жавароначкі, прыляціце. Бо ўжо зімушка надаела, усе хлебушкі пераела. Тобі ж повинна хапіць на хлебу не на завтра ти собі зробив, тобі повинна хапіць до нового урожаю. Ти повинен до жнівня дожить, а не до завтра. Угу. Комуністи ніяк гена не улічували. І ось генний дисбаланс, і він був зв'язаний з усім, тому що генна господарка, яка вагається, дробна господарка, така малотоварна, скажімо, або натуральна, вона вагається на межі існування. І от чоловіка, якби він стоїть на стулі з петлею на шиї, а у його генний стул забирають, кажуть, ти так повісі, ми тебе потім знову підставимо. Ну, генна нікому не подобалося, звісно. І люди більш рашучі, і вони сопротивлялися, як могли генному. І вони ховали збожжя, вони комбінували по-всякому, і вони учекали з вёски, як мой батько учок. Кинув землю, і учок. Не пайшов колгас.
Насамрэч забирали у нашага героя не один центнер, а усе чатыры, бо не все ж тыя гектары былі засеяныя збожжам. У яго ж яшчэ каровы ёсць, якіх трэба карміць. Забираем паўтонны сена.
Забираюць шэстую частку сена ад каровы. Корова что, трактор? Ты поставишь, и она будет стоять? А у него не одна корова была. Значит, коли у него была такая господарка, то он повинен иметь двух коней на 5 гектаров, конь потребный. То он повинен иметь двух коней и 5-6 коров. Потому что ему потребно раз у 3 года по 2 пуды гноя на квадратную сажень кинуть было в землю. Мы же говорим, что это устойливость на межи. А яны из-под яго табуретку выбіваюць. Значыць, калі ў чалавека забіраюць сена, значыць, адной з яго каровы сена не хопіць. Так, яна можа цяліцца павінна. То мы бачым, што яму парушаюць, як гэта завецца на сучаснай мове, абарот і кругаабарот статку. Ну, калі не будзе гэнай каровы, то не будзе цяляці. Калі не будзе цяляці, ну і гэнак далей. Што ў яго атрымліваецца? Яно ж усё павінна ісці сваёй чаргой. Ён не планаваў пад гэна. У яго няма магчымасці купіць гэна сена, каторае ён аддасць.
Ну і нарэшце самы лёгкі пункт. 24 кілаграмы мяса. І тут таксама не выкрутка.
Мяса яму 24 кілаграмы. Што такое 24 кілаграмы? Што яна за жывёла? 24 кілаграмы. Да, нема такой жывёлы 24 кілаграмы мяса. А яму трэба некага зарэзаць. Ну, хорошо, ён зарэжа свінню. Так? Ён калі павінен? Ён жа у пару таксама павінен свінню калоць, да? І ў яго ўжо ведама, што з той свінні будзе. Будуць і каўбасы, будзе шынка, будзе тое, будзе сёе. Ну, дык яму трэба, значыць, зарэзаць гэну свінню. А куды мяса? А куды парэшткі, куды вантробы, куды ўсё, куды што? Чаму людзі, яны ж не ва ўсякі дзень свінні гэны рэзалі. Ну, калі толькі невялікае свята, што яе з'ядуць за адзін раз. Нейкі там талаку робяць на ўсю вёску, то, канешне, людзей пакарміць, правільна? Там хата згарэла, новую ставіць трэба за адзін дзень. Ну, яна ж не той выпадак. Значыць, і з мясам тое самае. Значыць, ён павінен выкручвацца. І он павінен нешта здаваць. Як патрабавалі там, прыкладам, воўну здаваць, а авечак няма. Наш ты мусіш купіць гэную воўну і здаць, бо будзеш вінаваты. Альбо яйкі на воўну мяняць там у сельпе там і так далей. Ну, ну всякія камбінацыі дурацкія, значыць, і гэна ўсё цягнулася і цягнецца да гэнага часу. Яно іншыя формы набывае. Яно набывае іншыя формы. Яно кіраванне вёскай, яно засталося. У нас ёсць вялікі аграр, ён жа гісторык і эканаміст, і ён кіруе ўсім, што варушыцца, і не кіруе тым, што ўжо не варушыцца. Ось ён нас і ганяе. Так само яно і адбывалася і ў тыя часы. І от гэнае кіраванне ішло. Яно ўсё было двуедзінае якбы рашэнне. З аднога боку загнаць людзей у калгас, ну, таму што чалавек вырашае, ну чым мяне будуць вот так вот даводзіць да інфаркта і інсульту, то лепей гарыце вы гарам, забірайце ўсё, ідзіце к чортавай мацеры. А я дзяцей выпраўлю там у Рыгу куды-небудзь, ці там у Даўгаўпіл всякі. Адцяпіцеся вы ад мяне. Ну тады ехалі, значыцца, з Маладычанскай вобласці, вот ад нас, ехалі на поўнач.
Вы сказалі з Маладычанскай? Людзі казалі Маладычанскай, не Маладзечанскай.
Так, Маладычанскай. То гэна пёрлі туды на Клайпеду, на Калінінград, на Даўгаўпілс, на Рыгу, на Ленінград. От туды ехалі людзі.
Пасля ўсяго пачутага пастаўце сябе на месца гэтага селяніна і паспрабуйце не стрымліваць сябе ў выразах на адрас новай улады, савецкага ўрада і асабіста таварыша Сталіна. Артыкул нумар 72 ўжо чакае. Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев. Конец цитаты. Для Бронислава Скипора судья Федоров с народными заседателями Бароука и Ратниковой лягерных годов не шкодовали, а могли ждать сгодно артикулу полгода. До речи, ни имены по батьку судьев у протоколах николи не фигуруют.
Скипор Бронислава Семеновича подвергнуть лишению свободы на 6 лет с отбытием в исправительно-трудовом лагере с поражением в избирательных правах на срок 3 года без конфискации имущества. Меру пресечения содержание под стражей оставить без изменения с зачетом предварительного заключения, отбытого с 29 августа 1946 года. С имущества осужденного в пользу коллегии адвокатов за защиту по назначению адвокатом Михневич взыскать 200 рублей. Председательствующий Федоров, народные заседатели Боровка и Ратникова.
Здаецца, термін 6 гадоў, як для сталінскіх часоў, не самы страшны, але Браніслава Скіпара больш радня ўжо не ўбачыла. Слова спадарыні Тарэсе.
Было вядома, куды яго саслалі.
А хто ж вядома, нічога ні слова.
Ні пісем не дасылаў?
Ні, ні слова, ні пра яго нічога ніхто не ўзнаў. Уся кроўка казала, што надо было трошка і маўчаць нешта, і ён там сапраціўляўся, кожа проціў гэта. Канечна, так яго, можа, дзе і ўбілі, бо нічога, нікакого следу ад яго, ні пісьма, нічога. Как забралі, так і забралі.
А яны спрабавалі шукаць, пісаць куды-небудзь, ці это дурная справа бескарысная?
Ну, шукалі ліш нічога ім. Выбыў і ўсё.
Выбыў і ўсё?
Выбыў і ўсё. Сыны ўжо ж большыя ж гэтыя шукалі яго ліш. І не так яго і не нашлі. Блін, дзюхі. Ну, наверна, мы так усе думалі, што яго расстралялі. Так.
Уявіце, каб у наш час на запыт сваякоў улады спрабавалі б адмаўчацца, каб ні пасведчання аб смерці, ні звестак пра пахаванне, нічога. Уявіць такое цяжка, а вось у мірным 46-м уяўляю, бо пры той хуткасці змены рэжымаў адзіная радасць, каб хто-небудзь з блізкіх выжыў. Самі пасудзіце, 39-й прыходзяць вызвалітэлі ад панскага ярма, толькі паспрабуй выявіць незадаволенасць. У цягніку на ўсход заўжды знойдзецца лішняе месца. 1941 прыходзяць вызвалітэлі ад бальшавіцкага ярма. Незадаволеных ледзь не кожны дзень мяняюць на шыбеніцах, што на рынкавых пляцах. 1944 прыходзяць вызвалітэлі ад фашысцкага ярма. Можа, нехта незадаволены новым ладам? Можа, які куркуль не хоча дзяліцца сваім добром з пераможнай арміяй? Ці пры Гітлеру паразъядаліся? Таму я разумею сям'ю скіпараў, якія не вельмі дамагаліся ад новай улады праўды. Жывыя саслалі не ўсіх, забралі не ўсё, незадаволеныя ёсць, няма, ну тады слава таварышу Сталіну. Але ж далёка не ўсе былі згодныя з такім парадкам. Пра гэта ў наступных перадачах па маладачанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік.